quyosh bilan oy. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Odatimga ko'ra bugun ham sizlarga juda ham qiziqarli bir ertakni aytib bermoqchiman. Ertagim quyosh bilan oy deb nomlanadi. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, toshboqa torozbon ekan, ishman og'a undan qarzdor ekan. O'shanday zamonlarning birida oy bilan quyosh juda qalin do'st, birodar ekanlar. Ular birga o'sib, bir-birlari bilan suhbatlashib, o'ynab, kulib katta bo'lishibdi. Oy juda chiroyli, kelishgan, qaddi-qomatli bo'lib, quyosh ham undan qolishmas ekan. Oy so'zlasa, quyoshning yuzi yorishar. Quyosh so'zlasa, oyning yuzi ilir ekan. Ikkovlarning o'rtasidagi ahillikka hammaning havasi kelar ekan. Quyosh ham, oy ham katta bo'lganlari sari qo'shiqqa mehr qo'yib borishibdi. Bir kuni quyosh oyning ovozini maqtabdi.
Do'stim oy, sen qo'shiq aytsang, bulbullar sayrashdan, daryo-yu soylar shovullashdan to'xtab quloq soladi. Hatto osmondagi yulduzlar zavq-u shavqqa to'lib, raqsga tusha boshlaydi. Sen ovozing juda yoqimli.
Rahmat, do'stim. Seniyam ovozing yoqimli. Yana sen kundan kunga kuch-quvvatga to'lib, kunduzlari osmon va falakka chiqib, butun yer yuzini yoritayapsan. Nuring hamma joyni birday istiyapti. Issig'idan dehqonlar va chorvadorlar, bog'bonlar va ustalar bahramand bo'lib, bug'doy ekib, mol boqishyapti. Hamma seni taftingdan behad xursand.
Haqiqatda quyoshning taftidan qush, qurt, qumursqalar, hasharot va giyohlar boringki yer u ko'kda nimaiki jonli, jonsiz bo'lsa, bari bahramand bo'lib, unga rahmatlar aytar ekan. Quyosh ham ularga qarab jilmayib kulib qo'yar. Kech kirishi bilan pastga tushib, oyning oldiga borib gaplashar. Butun ko'rgan kechirganlarini aytib berar. Keyin esa oy sayr qilgani osmon falakka ko'tarilib, butun tunni ana o'sha yerda o'tkazar. Quyosh esa maqtov so'zlarini ayamay shunday der ekan.
Oy, sen juda go'zalsan. Chiroyli bo'lganing uchun yuzingga parda to'sab, ba'zan yuzingni butkul ochib, ba'zida yarim yuzingni berkitib olasan shekilli. Bilasanmi? Butun dunyo husni jamolingga mahliyo bo'lib, nuringdan orom oladi.
Oy osmonga chiqishi bilan dengiz, daryolar jilvalanib, husnini kus-kus qilar. Bundan oy xursand bo'lib, tunda ko'rgan kechirganlarini quyoshga aytib berish uchun shoshilar ekan. Kunlardan bir kuni nima bo'libdi-yu, quyosh bilan oy gap talashib qolishibdi. Hammasi esa oddiy suhbatdan boshlangan edi.
Bilasanmi oy, men juda chiroyliman. Hamma meni yaxshi ko'radi. Maqtaydi. Hatto sen o'zing ham meni maqtaganing maqtagan.
To'g'ri, maqtaganman. Lekin rostini aytganda, men sendan go'zalroq va chiroyliroqman. Jamiki mavjudot husni jamolimga mahliyo.
Oyning so'zlari quyoshga juda qattiq ta'sir qilib, osmonni falakka ko'tarilib, g'azab bilan yer yuzini qizita boshlabdi. Buni ko'rgan oy aytgan gapidan xijolat chekib, rosa pushaymon bo'libdi.
Quyoshni bekorga xafa qilib qo'ydim-da. Shu gaplarni aytmasam ham bo'lardi-ku. Attang.
Oy quyoshning tezroq yerga tushib, yonida bo'lishini juda istabdi. U aybini yuvish uchun osh damlab, quyosh qaytishini kuta boshlabdi. Ammo ha deganda do'sti kelavermagach, yig'lashga tushibdi. Nihoyat quyosh yerga tushibdi.
Oy, men juda ko'p o'ylab seni aytgan gapim bilan xafa qilib qo'ydim degan xulosaga keldim. Meni kechir do'stim. Bundan buyon seni sira yig'latmayman.
Oy, bu samimiy gaplardan nihoyatda quvonib ketibdi. Oradagi gina, kudrat unutilib, ikkalasi oy tayyorlagan oshni birgalikda mazza qilib yeyishibdi. Quyosh oshni maqtab-maqtab yebdi.
Oy, juda mazali osh pishiribsan, qo'ling dard ko'rmasin. Osh uchun rahmat. Kelinda sira tortishmaslikka kelishib olsak. Axir biz do'stmiz-ku. Endi esa kel, senga yordamlashib yuboray. Men qozonni yuvaman.
Osh bo'lsin, do'stim. Bo'pti. Kelishdik. Endi sira gap talashmaymiz. Men idishlarni yuvaman.
Shunday qilib ular yana apoq-chapoq bo'lib ketishibdi. Lekin kunlardan bir kun nima bo'libdi-yu, quyosh bilan oy yana go'zallik va chiroy haqida tortishib qolishibdi. Bundan oy qattiq xafa bo'libdi. Quyoshga o'zining go'zalligini aytmoqchi bo'lib tursa, u juftakni rostlab qochib qolibdi. Oy uning ortidan quvib osmonga chiqibdi. Shunda quyosh qochib yerga tushibdi. Tog' orqasiga yashirinibdi. Ammo oy yetib kelgach, yana osmonga ko'tarilibdi. Shu-shu oy uni quvlab shunday der emish.
Seni ushlab alamimni olmagunimcha ortingdan quvlaganim bo'lsin.
Shu bilan oy har kuni quyoshni tutib olishga urinar. U esa oydan uzoq-uzoqlarda qochib yurar emish. Oy quyoshni tutolmaganidan siqilib, vaqti-vaqti bilan 15 kun, 15 kungacha betoblanib qoladigan bo'libdi. Shunday vaqtlarda u osmon falakka chiqmay, uyida ko'rpaga o'ralib yotar ekan. Oy bilan quyoshning bir-birini quvib yurishi va bir-biriga yeta olmasligi ana shundan ekan. Lekin biz uchun quyosh ham, oy ham o'ziga xos go'zal va qadrli. Chunki quyosh kunimizni yoritadi. Oy esa tunimizni oydin qiladi. Shu bilan bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Qissadan hissa shuki, do'stingiz bilan arazlashmang. Aks holda oy bilan quyoshga o'xshab afsuslanib qolasiz. Do'stlaringiz ko'p bo'lishini tilab, sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.
AudioTag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.